kritično?
Kaj pa je kritično?
Jedrska reakcija v reaktorju, tovari znanstvenik.
To je v redu, prav takšno hočemo. Kaj še kritično?
A ja, znanstveni komentari na Radio Študent.
Končno! To je trajalo dlje kot razpolovna doba radija.
A ja, to pa zastopam jaz, zaradi tega, kaj je tri deljeno, pač potem na potenco...
Znanstveni komentar. Kritična kritika o kritičnem stanju znanstvene redakcije.
Mošusno muzanje. Na ameriškem obrambnem ministrstvu obratuje služba, ki z veliko natančnostjo spremlja lokacijo več kot 20 tisoč kosov smeti v zemljini orbiti. Od tega jih je največ v nizki zemljini orbiti, ki zajema višine do 2000 km nad površjem. V njej so popisani vsi objekti veliki vsaj za teniško žogo. Bolj oddaljeni objekti, denimo v geostacionarni orbiti, pa so uradnikom podvrženi samo, če so večji od približno 1 metra. Delež teh smeti predstavljajo tudi crknjeni sateliti ali njihovi deli. V tokratnem znanstvenem komentarju pa se bomo posvetili 2200 trenutno obratujočim in 10 tisočinam potencialnih novih satelitov. To so okvirne moči novih telekomunikacijskih konstelacij, ki so planirane za izstrelitev v nizko orbito v naslednjem desetletju. Satelitske komunikacije sicer niso nič novega. Morda najbolj prepoznaven primer je satelitska flota Iridium. Sestavljajo 66 satelitov na višini skoraj 800 km, satelitski internet pa je začela ponujati leta 1998. Zaradi oddaljenosti in številčne majhnosti so imeli uporabniki dostop do relativno majhnega in počasnega prenosa podatkov. In razen s pokritostjo, da nimo puščav, omrežje ne more konkurirati optičnim povezavam. Edini način, da je danes satelitski internet kapitalistično smiseln, je torej, da se sateliti nahajajo nižje. To pa zmanjša območje, ki ga lahko pokriva posamezna naprava. Zaradi tega moč konstelacije naraste za faktor 1000, s tem pa naraste tudi število problemov za ostale uporabnike vesolja. V prvi vrsti so to profesionalni astronomi. Na pospešene izstrelitve prve izmed predvidenih flot SpaceX-ov Starlink so se tako znanstvenice in znanstveniki združili v pozive odločevalcem, naj projekt še enkrat premislijo. Kaj želijo in zakaj, smo vprašali profesorico Andrejo Gomboc iz Centra za astrofiziko in kozmologijo v Novi Gorici.
Da, cilji peticije so, da nekako bi zagotovili neko pravno zaščito zemeljskim astronomskim observatorijem. Tukaj imamo predvsem v mislih observatorije, teleskope, ki opazujejo vidne svetlobe, in pa radijske teleskope. V peticiji se zauzemamo za to, da bi začasno ustavili izstrelitve Starlink satelitov in proučili, kakšni so potencijalna tveganja in kako jih za astronomijo in kako bi jih lahko čim bolj zmanjšali s tem, da bi nekako sateliti bili narejeni tako, da bi odbijali manj svetlobe. Ker to, kar mi vidimo, te pike na nebu, ko se premikajo, so sateliti, ki pa ne oddajajo lastne svetlobe, ampak odbijajo sončevo svetlobo.
Katera pravna domena pa bi bila primerna za zaščito nočnega neba?
To je stvar nekak vesolskega prava. Ne? Vesolsko pravo se je začelo razvijati takrat, ko je človeštvo postalo sposobno pošiljati satelite v orbito in obstajajo neke mednarodni sporazumi, ki so predvsej zdaj že zastareli. Tako da veliko stvari je pravzaprav v domeni posameznih držav. Ne? In tukaj se astronomi zauzemamo za to, da bi bilo neko, da bi bilo v pred nek splošen mednarodno zavezujoč dokument, kjer bi bilo nekako zavarovano tudi nočno nebo. Ne samo izkoriščanje vesolja, raziskovanje vesolja recimo z nekimi sondami v našem osončju, ampak predvsem tudi nebo, zvezdnato nebo kot neka kulturna oziroma naravna dediščina človeštva. Ker mogoče se zdi na prvi pogled, da pač na nebu lahko in vesolju lahko vsak dela, kar hoče, ampak da ni od nikogar, ne bo in vesolja, ampak v resnici je nebo od vseh nas. Ne. Tako da mislim, da ti Starlink sateliti in podobni ne bodo prizadeli samo profesionalnih astronomov ali pa amaterskih astronomov, ki jih bodo tudi ujeli pogosto na svoje posnetke, oziroma jih že, ampak bodo nekako spremenili to naravno dediščino celotnega človeštva, se pravi to mirnost, spokojnost nočnega neba, namesto da se zazremo v nebo in pač je poseben občutek, ne, bomo lahko samo videli te lučke, ki bodo švigale sem in tja. In to je podobno, nekako lepa primerjava se mi zdi, je z nacionalnimi parki, ki jih imamo na zemlji. Ne. Tudi recimo, ne vem, v Triglavskem narodnem parku ni dovoljeno postavljati vikendov, tudi če so bili ti zelo ekološki, ne, na sončne celice in tako naprej, ker smo pa nekako sprejeli, da je to del narave, ki ga hočemo hraniti neokrnjenega. In podobno mislim, da je tudi z nočnim nebom, to je pač del narave, ki ga moramo čim bolj ohraniti neokrnjenega.
Vrednost neba se je nedvomno pokazala tudi v razvoju človeške misli in razmerja do prostora. Na misel pade tudi planet Krikit v štoparskem vodniku po galaksiji, ki nasprotno na nebu ni imel zvezd, prebivalci pa so zato verjeli, da so sami v vesolju. V številke pa je lažje spraviti učinke satelitov na opazovalno astronomijo. Prizadeti bosta potencialno dve okni v vesolje, vidni in radijski del elektromagnetnega spektra. Za razlago smo prosili profesorja Tomaža Cvitra iz Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko.
Zdaj v pač neposredno vidni svetlobi, kar vključuje tudi kakšno bližno infrardečo svetlobo, tam seveda je glavni problem to, da te sateliti odbijajo sončevo svetlobo. Sam satelit je sicer kotno relativno mejhen, pogovarjava se tam v velikostnem redu kakšne ločne sekunde, se pravi, ne bo pokril vam znaten del neba, ampak seveda, če pa ta točka svetla zato, ker odbija tako kot zajček sončevo svetlobo, potem vas pa dejansko moti. In tukaj le so stvari relativno resne. Recimo zdaj pred kakšnim mesecem je prišel ven en tak relativno zelo konzervativen članek, ki samo trenutno predvidevanih teh 14 tisoč satelitov, pa vemo, da jih je 40 tisoč, pa vemo, da so druge kompanije in se govori o 100 tisoč, ampak če samo teh 14 tisoč vzamemo, že ugotovimo, da pravzaprav v vsakem trenutku, rečemo čez leto dve, boste na območju 10x10 stopinj na nebo videli vsaj en satelit. Ne? Zdaj del teh satelitov bo viden s prostim očesom, del teh satelitov bo pa nekoliko pretemen za to, da bi bili vidni s prostim očesom. Zdaj seveda, če niso vidni s prostim očesom, že instrumenti pa nedvomno. In če greva zdaj na vidno svetlobo, problem je to, ne, da vam taka sled, svetla sled se zapele čez posnetek. To, bomo rekli, v prvi fazi gleda grdo, v drugi fazi pa dela škoda, zaradi tega, ker če vam se zapele navidezno pred neko zvezdo, ki jo ravno opazujete, potem pač je tist posnetek zvezde nedvomno uničen.
Gre za znan pojav, ki je bil prisoten že pri satelitih Iridium. V večjih flotah pa bi po nekaterih ocenah lahko kontaminiral do 40% opazovanj v zgodnih in poznih nočnih urah. To pomeni, da bi ista količina zbranih podatkov zahtevala daljše opazovalno obdobje ali pa računski čas na katerem izmed superračunalnikov. V obeh primerih to vodi v podražitev opazovanj.
Ja, seveda, že zdaj ni nobena redkost, ne, da ujamemo na posnetek satelit ali pa letalo, ampak dokler je teh recimo primerov malo, ne, pač lahko te posnetke tudi končni fazi enostavno zavržemo pa naredimo nove. Če je pa nekaj zelo ključnega na tistem posnetku, recimo nek pojav, ki se ne ponovi, naprimer neka spremenljiva zvezda ali pa eksplozija supernove ali podobnega, potem pa seveda lahko probamo s posebnimi algoritmi odstraniti tisto svetlo sled, naprimer, ne, in dobiti informacije iz tiste slike, koliko se da. Ampak seveda to je zamudno delo, ne, zahtevno delo in če bi želeli recimo zdaj obrisati sledi satelitov na ne vem, 20% posnetkov, ki jih naredil nek teleskop ali pa še več, je seveda ogromno dela, zahtevno delo, poleg tega pa seveda, kadar imamo občutljivo opazovanje, to seveda ne zaleže. Ne.
SpaceX se problema sicer zaveda že vsaj od jeseni, vendar zaenkrat še nima rešitve.
Seveda ja, podjetje SpaceX obljubljajo, da bodo poskušali najti rešitev, ampak med tem mirno izstreljujejo take satelite, kot so. Ne? Po mojih informacijah so poskusili na enem satelitu zmanjšati to odbojnost in so ga tudi že poslali v tirnico okrog Zemlje, ampak se je izkazalo, da je zaradi zmanjšanja odbojnosti se potem zaradi sončeve svetlobe preveč segreval. In je to povzročilo potem težave, tako da očitno to ni tista pot rešitve, ki bi jo lahko brali. In tudi kljub temu, da smo zmanjšali, ne, je bil še vedno, recimo ja, ni bil več viden s prostimi očmi po kratkem času, ampak je bil še vedno zelo svetel za astronomske, za smislu za profesionalno astronomijo, bil je magnitude 7,5, recimo, ne, vidimo pa s prostim očesom do magnitude 6. Tako da to bo še vedno, mislim, rešitve nekako ni na obzorju že, da bi vedeli, kako zdaj te satelite spremeniti, da bi rešili problem.
Druga plat so radijska opazovanja. Tu je onesneževanje drugačnega izvora.
Druga stvar so pa radijska opazovanja. Radijska opazovanja so pa čist druga zgodba, zaradi tega, ker ti sateliti so seveda naj bi bili gor za to, da bojo ravno komunicirali z nami, z našimi mobiteli. In posledično seveda so zelo svetli v teh radijskih valovnih dolžinah. Seveda radijski vdajniki se ve, kako morajo biti narejeni. To pomeni, on seva točno na določeni frekvenci, na kateri se pogovarja z vašim mobitelom in načelno ne bi smel na nobeni drugi frekvenci nič oddajati. Je pa res, ne, da so tukaj le tehnološke omejitve, zmeri vsak oddajnik tudi, rečemo, mnogokratniki teh frekvence nekaj seva. A ne. In te mnogokratniki so torej čista škoda, a nekaj, kar ne bi želel, se pa dogaja. A ne. Zdaj ne vemo, kakšna bo tukaj le situacija. Človek bi rekel, vse to je trivialen tehnični problem, naj naredijo dobre oddajnike, pa bo vse v redu. Načelno da. Imamo pa slabe izkušnje. Slabe izkušnje so pa sateliti tipa Iridium, to je bila ena taka manjša konstelacija pred kakšne 10 leti, ko so podobno bili proizvajalci teh satelitov kompanija opozorjena, da ne pazijo, da so mnogokratniki natančno tiste frekvence, na katerih je treba biti tiho, zaradi tega, ker so mednarodno zaščitene, nišče ne sme tam oddajati, kajti pri teh frekvencah sevajo nekatere molekule v vesolju, kar nas zelo zanimajo. In so bili opozorjeni, so rekli, seveda, seveda, nič ne skrbite, no, ampak žal kompanija Motorola je naredila slabe oddajnike, ti sateliti so obupno sevali v teh prepovedanih frekvencah in posledica je bila, da takrat, dokler ni kompanija šla v stečaj, pravzaprav smo imeli resne težave v radijski astronomiji, znaten del od 24 ur se ni dal delati. Se pravi, trenutno ne vemo situacije, sateliti Starlink, kot razumem, še niso vklopljeni, saj da bi se vedeli, kakšne so njihove lastnosti, zelo skrivajo tudi tehnične lastnosti celotnih teh oddajnikov. Upam, da so to dobro naredili, seveda je pa človek mečkan skeptičen. Sateliti so se skazali bistveno svetlejši v vidni svetlobi, kot je bilo prvotno računano. Tako, 10-krat presvetli so, ne? In zdaj, če se zmoteš za faktor 10 v tem, kako si popleskal satelit, potem mi ne reči, da si bil zelo previden pri tem, kakšen oddajnik si gor dal, ne?
Vrnimo se k številkam. SpaceX trenutno operira z okoli 400 sateliti od trenutno odobrenih 14 tisočih. Zaprosili pa so še za dodatnih 30 tisoč objektov. Prav tako je lani svojo nekoliko manjšo floto 650 satelitov v orbito začelo izstreljevati podjetje OneWeb. Utiriti so jih uspeli 70, na to so marca letos razglasili bankrot zaradi nastajajoče pandemske krize. Svoje flote pa planirajo tudi Amazon, Samsung, Boeing, Roscosmos, Facebook, Sat Revolution in to so samo flote z več kot 1000 sateliti. Skupno bi število aktivnih objektov v nizki orbiti z 2000 lahko naraslo na 100 tisoč. V nizki orbiti se torej obeta znatna gneča, kar vzbuja še dodatno skrb. Leta 2009 smo bili priča prvemu trku dveh satelitov. Aktivni satelit, del flote Iridium, je trčil v pokvarjen ruski vojaški satelit pri relativni hitrosti 22 tisoč km na uro. Dogodek je za sabo pustil več tisoč delcev udeleženih satelitov, ki so se v naslednjih urah razširili po obeh tirnicah. Od tega jih je nekaj že padlo v atmosfero in zgorelo, okoli 1500 pa jih je še vedno v orbiti. Ponuja se vprašanje, kaj, če bi se kaj takega zgodilo nižje?
Težava je tudi v tem, da so ti sateliti v nizki orbiti okoli Zemlje. In več, kaj je satelitov v tej nizki orbiti, več je tudi verjetno strkov med njimi. In če dva satelita trčita, nastane veliko manjših delov, vesoljskih smeti, tudi kot jim rečemo, ne, ki pa potem imajo kljub svoji majhni velikosti oziroma majhni masi, imajo pa veliko kinetično energijo, ker imajo veliko hitrost in lahko potem trčijo v druge satelite in povzročijo še več teh ostankov, teh smeti. In to lahko pripelje do tako imenovanega Kesslerjevega sindroma, ki pravi, da bo potem to število smeti okrog Zemlje eksponentno naraščalo. Ne, vsak trk povzroči nadaljno množico manjših koškov in da se bo na ta način človeštvo zaprlo nekako samo sebe na Zemljo. Ker skozi ta oblak smeti, ki bi se naredil okrog Zemlje, ne bi mogli več poslati nepoškodovano sonde, recimo višje v višje orbite ali pa potem recimo na Mars ali pa še kam dlje. Kolikor sem brala, nekje za te Starlink satelite so rekli, da bodo imeli posebne detektorje, da bodo se izogibali trkom z drugimi sateliti, ampak recimo že lani jeseni je prišlo do enega incidenta, ko se je moral satelit Evropske vesoljske agencije ogniti Starlink satelitu, ker bi sicer prišlo, je bila velika verjetnost, da bi prišlo do trka. Tako da tam recimo očitno Starlink satelit ni zaznal, da se mora premakniti. Ne? In tudi jaz mislim tako, da tudi če je ta mehanizem vgrajen in tudi če recimo v večini primerov dela v redu, lahko hitro zračunamo, da če imamo 12 tisoč ali pa 40 tisoč satelitov in recimo samo v, ne vem, v enem promilu od teh satelitov gre nekaj narobe, ne, ali pa v enem promilu teh srečanj prihaja do neke mehanizem ne odreagira ustrezno, lahko hitro dobimo veliko število trkov, ne, in to je potem lahko seveda kaskadni efekt.
Kako so torej ti projekti upravičeni? Glavna poslanica, ki pogosto spremlja te sorte poslovnih odločitev, je, da si akteri želijo dostaviti hiter in poceni internet v odročne kraje. Zaradi velikega mednarodnega trga bi bila investicija potencialno izjemno profitabilna. Kljub temu pa istočasno denimo Musk zagotavlja, da ne želi konkurirati ustaljenim omrežjem, kar najbrž lahko razumemo kot oljčno vejico ameriškim komunikacijskim kartelom. Resno konkurenco pa bi ti sistemi lahko predstavljali podjetjem, kot je Hibernia Networks, ki povezujejo borzna središča po svetu z optičnimi kabli. V elektrificiranem finančnem svetu so milisekunde pri pridobivanju podatkov iz različnih trgov vedno bolj pomembne in trenutni state of the art že pritiska na meje fizikalno možnega. Vesoljska infrastruktura pa ima tu potencialno prednost, ker iz signala ni treba pošiljati skozi snov. Na ta račun naj bi bili možni prihranki okoli 10 milisekund ali šestina časa, kolikor traja pot od londonske do newyorške borze. Bi se Starlink splačal že samo zaradi tega? Za konec pustimo ob strani pragmatične argumente in si dovolimo moralizirati. Čeprav javna fascinacija z nebom, oddaljenimi planeti in galaksijami daje zelo dober PR znanstvenim raziskavam, se zadnje čase izrablja za različne bolj ali manj privatne projekte dvomljive vrednosti.
Moj osnovni problem, ki ga vidim in me zelo skrbi, je to, da ljudje ne znajo več držati jezik za zubmi, takrat, ko bi bilo to zelo koristno. Do zdaj je veljal neke sorte že res neki pravni dogovori, vendar predvsem so se ljudje obnašali racionalno in niso govorili neumnosti. Zdaj pa slišimo o tem, kako bomo Luno izkoriščali in si jo prisvojili, o tem, kako bomo na Marsu delali neke kolonije in se sploh preselili tja in vse vsem, kaj bo zemlo, se gremo na Mars. To so nespodobne neumnosti, ki jih pravzaprav ne bi smel na ta način govoriti in zlasti nekakšni zelo pomembni politiki ali pa biznismeni govoriti. Ne? Torej, da, tukaj je bilo neka koda obnašana, nenapisana, ki je bila precej drugačna, kot so zdaj nekateri izbruhi zlasti na Twitterju.
Kako dobra izjava. Podkupnino od Maskovih tekmecev je prejel Martin.
Pozor! Stanje je kritično!
Kaj pa je kritično?
Jedrska reakcija v reaktorju, tovari znanstvenik!
To je v redu, prav takšno hočemo. Kaj še kritično?
A ja, znanstveni komentari na Radio Študent.
Končno! To je trajalo dlje kot razpolovna doba radija.
A ja, to pa zastopam jaz, zaradi tega, kaj je tri deljeno, pač potem na potenco...
Znanstveni komentar. Kritična kritika o kritičnem stanju znanstvene redakcije.
Radio Študent.